olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ole amana tua pei tūpulanga o nei aso ma tūpulanga o Samoa le lumanai. Le tube pepa fau ono se furuta lao le a amata maua i fare tupe le aso lulu tōdus furutasi o me. Ona ua mamoli ei le tala anga o whainga malo o Samoa. Mai le teimi olo na tūto tasi mua mua, e o mai le au lia o le ono se furuta usanga. O le urua i pāle mi o Samoa le fionga le tama a inga fia me mata afa fau mui nā muri nu ule lua. Malona alo tama itai o le urua i pāle mia tama itai o se e le tofi, i le au lia ai o le ono se furu tausanga. O la anta ua faa iloa i le tube pepa fau e faa minatua i le ono se furu tausanga o le tatu malotu to tasi. O le tasi o matatia ua faa mawina le tube pepa fau. O tama itai e totoru ua ofiai e pe o le tama itai minsta o tube, ma le tama itai kovano le fare tube tu tutonu. Ua saini o la skwafa i le tube pepa ono se furu tala. Ale ata o le urua i tama itai wa se e le tofi pale mia o Samoa. O le faa lawi lo aina o le tube pepa ono se furu, na saunoa i aile minsta o tube ma faa opopo i aile tama itai pale mia. I le sauninga na faya le fale tali malo le tau mea sina, i le afiafi le asa fereile na te nei.
O le tupe pepa, o lo ata ni ai le faa ilo ngaina, o se tae au fo. O le amatanga o se asa fo. Ma o se whaelonga, o le wha moe moe ola, ma le wha fauwina. A o tātou wha amanatuina, se suinga tāua, i le tala wha salopito o Samoa. Le tamaita e pāle mia mua mua o Samoa. Ua filifilia e fausia se moe moe fau, mō tangata anu o Samoa. O le neitu pepepa fau, o loo iai le ata le pāle mia tamaita i mua mua Samoa, le afionga i le sawhapito, i afia me na omi mataafa. Talu mai le ono swuta usanga, o avea Samoa, mama alotu tua tas. O le isi tu o le tupe, o loo iai le ata, o le unua i pāle mia o Samoa, le afionga afia me mataafa, Famuina mulinu u le lua. A auia tau aui foina i lalo le tanga vai le maloni usila i le tato luai tutotas. O le isi fo itu ulanga mawae o le tupele nei. O na oata, o le tama, malona alo tamaita. O ila ua uma, ua tofia i le ofisa o le palimia. Ito tonu o le ono sfuta usama, talu o ne tuto otasi Samoa. O loo atangia ifo ile tupe pepa, le autu, o le failonga aloa ia o le ono sfuta usama, o le tuto otasi, le folau, ma le fatu atua, faapea le mauta uave le atunu, e faavai ile atua Samoa. Na failoma ia te au, o le nei tupe pepa, o loo au fia e ni suinga ta ua faa teknolosi, e faa malo si aile pui puinga, mai ni loo minga faa sotu la fono. Mo se faa teita inga, o loo au fia e se filo faa malama lanu moana, ma le lanu mea mata, e fainga ta ai o na lolomi faa sotu la fono, nei tupe pepa. O le au faa inga o nei tupe pepa faa pitoa, nalolomi ina e iai le tapulaa. Maori tūlanga manino, o le aoo ina avea, ma mea tō tino wha amanatu wa tangata, e la tō te aoina, ma teo wha amea alofa tupe, mai soo se vaenga o le lalangu.
O te fia wha okopo i le saunonga le fionga i minsta, e winga i le tupe le ne. O le oo whai atu le minsta e fiomai, ia, ma tu mau pe i ele fionga i ama iawa. O i la ua nei, e sainia i ele tato tupe, o le ministao tupe, ma le kovana, o le fale tupe, tututoni. Ma e, ia o le ua faa ilo foi, ia o le ua folatu o folinga ile, ele tato tupe. O le winga o la ufa amtalanga, e faa upopo ele saunuanga, Alminista, e tūnanga e sel tātou tūpene ni. Ona, o ta maitai, o lea ua whaeilo ai, o lo ieilo wata, ia male saini ele minsta, male kovana, e avea e aloa ia, ia le tūpe, mō le tātou watunu. Ona o manatu lea, la wafionga ili minsta ta maitai, la wafionga ili kovana ta maitai. O te fie fie tele, e tatala mafaa ilo aloa ia, le ne tupe pepa o leono sifulu tala. Ma ia faa mawina e foi, ia le anganga faa fitai. O matoni e toto, o ta maitai samo, mana tuai, ia tina ma ta maitai o le atunu. Malarato sao, ia Samoa, malona tina. Ele ngata ye ua whae ilangi le fōlangu, ai whapea fō i mōtū pulanga, lea ngā ia tui luma. Ia o le whae sisi langa whao pōpō lea ma le whae anuaru.
Ni vāe ngō sāu nuanga mai le minsta o tūpe le fionga muripola ana rosa ale mōri o, mai le tamaita i pālemia le fionga fiamē Naomi Mataafa.
Like, share, ma whaali sau finangalo, muli muli i le SBS Samoan i le Facebook.